Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផនអាដូយ៉ាដេបានសោយទីវង្គតហើយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្នុងប្រជជន88ព្រះវស្សាអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងតែងតាំងអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះអង្គការ Human Rights Watch ថ្កោលទោសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធសំណើសុំលើកលែងទោសគណៈបកប្រឆាំងចង់បានដំណោះស្រាយក្រៅពីបាតុកម្ម
ជាងកត់ខំជៀសវាងការធ្វើបាតុកម្មជាជំរឹះចុងក្រោយបំផុតដែលយើងនឹងជាធ្វើជោគក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងនៅសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅឡើយទេបាទ
បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងដំណោះស្រាយតើលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
សូមអរគុណពេជ្រចិន្តាព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផុនអាដូយ៉ាដេដែលជាព្រះមហាក្សត្រខ្សោយរាជយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានសោយទីវង្គតហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាថ្ងៃប្រហស្សនេះក្នុងប្រជជន88ព្រះវស្សានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះរាជវាំងថៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនព្រះរាជវាំងមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអំពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គទេព្រះរាជវាំងថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងដូច្នេះថាព្រះមហាក្សត្របានសោយទីវង្គតនៅឯមន្ទីរពេទ្យសេរីរដ្ឋក្រុងបាងកកនៅវេលាម៉ោង 3:50ពីនាទីរសៀលថ្ងៃប្រហស្សនេះព្រះមហាក្សត្រភូមិផនជាព្រះមហាក្សត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃមានការគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនិងជាព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជបានយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានចំណាយពេលគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺតម្រងនោមនិងជំងឺសួតជាដើមព្រះមហាក្សត្រភូមិផនបានឡើងសោយរាជនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ1946ពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជជន18ព្រះវស្សាដែលគិតមកទល់ឆ្នាំ2016នេះព្រះអង្គសោយរាជបាន7ទសវត្សរ៍គត់ព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1927នៅក្នុងទីក្រុង Cambridge រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់មហៃដុលកំពុងសិក្សាផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយទស្សនាវដ្ដី Forbes បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង $300,000,000អាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2011លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាបើយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាវិជ្រាឡុងខនដែលមានប្រជជន63ព្រះវស្សានឹងក្លាយជាព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គតរបស់បិតារបស់ព្រះអង្គលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋសភាជាតិអំពីអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនហើយរដ្ឋសភានឹងចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការស្នងរាជដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទវិជ្រាឡុងខនមិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថៃគោរពស្រឡាញ់ដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទេដោយសារតែព្រះអង្គមានរឿងអាស្រូវផ្សេងផ្សេងនឹងភៀកច្រើនគង់នៅក្រៅប្រទេសបើប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសំទោសគឺម្ចាស់សត្រីសរិនធនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថៃគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងដោយសារតែព្រះអង្គមិនប្រកាន់ព្រះកាយពេលព្រះអង្គជួបជាមួយប្រជានុរាស្ត្រហើយព្រះអង្គមានភាពសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ប្រជាពលរដ្ឋថៃត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការកាន់ទុករយៈពេលយ៉ាងយូរជាផ្លូវការមួយនៅទូទាំងប្រទេស អ្នកវិភាគនិយាយថាការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចានៅបន្តកាន់អំណាចយូរទៅមុខបន្ថែមទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងតែងតាំងលោកអេនតូនីអូគូទរេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព័រទុយហ្គាល់ឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Peter Thompson ដែលជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកសង្កឹមថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន193ប្រទេសនឹងសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទចំពោះការតែងតាំងលោកគុតរេសជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាអាណត្តិបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឧទ្ទិសនាមរូបលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកប្រសិនបើបេក្ខភាពរបស់លោកគុតរេសត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឯកភាពលោកនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីលោកបានគីមូនដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នចប់អាណត្តិនៅចុងឆ្នាំ2016នេះលោកបានគីមូនបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីលោកត្រូវបានគេតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2006មកលោកគូទ្រេសដែលមានវ័យ67ឆ្នាំធ្លាប់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់ពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2002ហើយបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើជាប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015លោកបានគីមូនបាននិយាយថាលោកគូទ្រេសជាជំរើសដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគូទ្រេសជាបេក្ខជនមួយក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង13រូបដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខមួយបានក្រើនរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកំពុងបង្កើនការដាក់វិធានការតឹងតែងជាងមុនក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របពេលដែលបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅក្នុងការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈកំពុងតែកើនឡើងដែលក្នុងនោះមានទាំងការបដោតលើពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផងដែររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយស្របពេលដែលមានការបន្តការដាក់សម្ពាធដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak ទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់40ទំព័រនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានដាក់សម្ពាធលើការពិភាក្សានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់និងការដាក់កំហិតដល់ការតវ៉ាឲ្យលោក Najibចោះចេញពីតំណែង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធសំណើលើកលែងទោសគណៈបកប្រឆាំងចង់បានដំណោះស្រាយក្រៅពីបាតុកម្មបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងដំណោះស្រាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់សួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-5151-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អឡូនីនកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលានេះដើម្បីឲ្យដឹងពីទិដ្ឋភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះនាងខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកអិតសុធឿននិងនាងលេងឡែនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុធឿន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាលោកសុធឿតានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងថ្ងៃទី1នេះតើលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងណាដែរចា
បាទនៅថ្ងៃទី1នេះគឺខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មាននៅឯវិមានសន្តិភាពដែលជាទីកន្លែងភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារមួយចំនួនបាទ
ចានៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឯវិមានសន្តិភាពហ្នឹងតើតាភាគីទាំងពីរហ្នឹងបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
បាទឃើញថាក្រោយពីកិច្ចជំនួបនោះភិកប្រធានាធិបតីចិនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារទេក៏ប៉ុន្តែលោកអៀងសុផល្លែតដែលជាជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃជំនួបនោះដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបនោះប្រធានាធិបតីចិនបានសរសើរពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណដៃគូចិនដែលថាបានជួយតែងតែជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការចូលរួមរបស់ចិនបាននោះទេលើសពីនោះទៅទៀតគឺភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាពិធីសារចំនួន31ក៏ប៉ុន្តែលោកអៀងសុផាឡៃតមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារនោះក្តោបទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះនោះទេដោយគ្រាន់តែលោកបានប្រាប់ត្រួសត្រាសទាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃក្រុមសារទាំងមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអៀងសុផាឡៃមិនបានបញ្ជាក់គឺសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយបានបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង31នោះគឺក្តោបទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវសមុទ្រហើយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតក៏ក្តោបទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអត់សំណងចំនួន1200លានយ៉នរបស់ចិនអានេះគឺជាការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ផ្លូវការពីខាងរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយលើសពីនោះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ក៏ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយក្នុងនោះក៏និយាយអំពីការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផងដែរហើយក្រៅពីនឹងក៏និយាយអំពីការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតដូចជាកម្ពុជាបានក្នុងនោះគឺនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី400លានយ៉នបន្ថែមទៀតទៅមកកម្ពុជាយើងមួយទៀតក្នុងនោះក៏មានជាកិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារសម្រាប់គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយធ្យូងថ្មកម្លាំង450មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប៉ុន្តែនេះគឺដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពីសម្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀអង្គរសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីលោកអៀងសុផាឡៃតវិញគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាចិនបានយល់ព្រមបន្ថែមពីលើប្រាក់ជំនួយអត់សំណងដែលចិនធ្លាប់បានប្រកាសនាពេលកន្លងមកនោះគឺចិនបានយល់ព្រមលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងចំនួន600លានយ៉នហ្នឹងគឺចិនបានលុបចោលបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺចិនបានផ្ដល់ជំនួយអត់សំណងចំនួន100លានយ៉នទៅដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាផងដែរលើសពីនេះក៏ចិនក៏បានសន្យាបង្កើនអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុធឿនចុះចំណាយការរៀបចំឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនឹងបានថាតើមានលក្ខណៈរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទឃើញថាពីដំបូងដោយសារតែកិច្ចជំនួបនោះគឺក្រុងនៅជួបនៅម៉ោង5ឬ5កន្លះប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានបានទៅរងចាំតាំងពីអ្នកខ្លះដល់ម៉ោង1 1កន្លះនិងអ្នកខ្លះដល់ម៉ោង3ប៉ុន្តែឃើញថាបន្ទប់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែចូលទៅរងចាំហ្នឹងគឺនៅបានមួយផ្លេតគឺក៏ខាងអ្នកក្រុមសារព័ត៌មានចិនហ្នឹងខាង CCTV ហ្នឹងក៏បានចូលមកគាត់បានប្រាប់ថាបន្ទប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ក្រុម CCTV របស់ចិនដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ស្នើឲ្យខាងអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរហ្នឹងចេញក្រៅបន្ទប់ហ្នឹងដោយក្រោយមកទៀតខាងអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរហ្នឹងក៏បានចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងដោយគេខាងមន្ត្រីរបស់វិមានសន្តិភាពហ្នឹងបានឲ្យទៅនៅបន្ទប់ម្ខាងទៀតប៉ុន្តែនៅបានប្រហែលជាមិនដល់កន្លះម៉ោងផងក៏ពិធីការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បាន ឲ្យអញ្ជើញឲ្យអ្នកកសែតនឹងចេញពីនឹងឲ្យទៅឈរចាំនៅកន្លែងតាមផ្លូវដែលរងចាំការមកដល់របស់ប្រធាននាយកប្រតិចិនតែម្ដងបាទ
ចា
ឃើញថាអញ្ចឹងឃើញថាដូចជាសម្រាប់ការរៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកកសាព័ត៌មានខ្មែរយើងដើម្បីយកព័ត៌មានគឺថាដូចជាមិនត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងទៅបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុធឿតហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតពីលោកសុធឿតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុធឿតសូមជម្រាបលាចាស
បាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសនេះខ្ញុំសូមងាកទៅកាន់កញ្ញាលេងឡែនវិញម្ដងចាសជម្រាបសួរកញ្ញាលេងឡែន
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពេជ្រចិន្តាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាចាស
ចាសកញ្ញាដូចដែលបានដឹងថាព្រឹកមិញហ្នឹងកញ្ញាបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងនៅឯប្រលានយន្តហោះប្រលានយន្តហោះក៏ដូចជានៅឯវិមានឯករាជ្យផងដែរសូមកញ្ញាជួយប្រាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងទាំងពីរនេះថាតើមានការស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋប្តីហ្នឹងមានទិដ្ឋភាពដូចម្តេចដែរចាស
ចាសសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្ត VA ក៏ដូចជាលោកស្រីពេជ្រចិន្តាផងដែរថានៅកាលពីថ្ងៃមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងលោកអញ្ជើញមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហ្នឹងនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ជាងខណៈពេលហ្នឹងដែរអ្នកខាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកអញ្ជើញទៅតាំងពីមុនដើម្បីរៀបរូបក្នុងការថតផ្តិតរករូបភាពលោកប្រធានាធិបតីចុះពីប្រលានចុះពីយន្តហោះប៉ុន្តែក្រុមសារព័ត៌មានយើងដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមកពីបណ្ដាញភ្នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកផ្តិតរូបនៅចូលទៅក្នុងចិត្តទេគឺយើងគឺត្រូវគេរាំងឲ្យនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺជាឧបសគ្គមួយដែរដោយមិនខុសពីលោកសុធឿនដែរគឺមានតែទូទស្សចិនរដ្ឋចិនក៏ដូចជាមានទូតកោដែរដែលគាត់ចូលទៅក្នុងនឹងត្រូវពេលហ្នឹងគឺយើងនៅខាងក្រៅដែរពិបាកក្នុងការយកព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្តិតរូបមែនទែនកាលពីថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងឃើញមានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់និងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមកពីព្រះបរមរាជវាំងដែលអមដំណើរដោយមានកូនសិស្សមកពីសាលាចិននៅជំនវិញរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជារាប់ពាន់អ្នកនៅឯប្រលានយន្តហោះហើយនឹងតាមម្ដងបណ្ដោយផ្លូវនៅក្បែរយន្តហោះប្រលានយន្តហោះនឹងដែរចាហើយចំណែកឯទិដ្ឋភាពនៅឯវិមានឯករាជ្យវិញយើងឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងលោកបានបន្ទាប់ពីបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមាតារបស់ព្រះមហាក្សត្ររួចមកលោកក៏បានអញ្ជើញទៅដាក់ផ្កានៅឯវិមានឯករាជ្យដើម្បីជាការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលក្នុងសារដែលផ្កានឹងដាក់ថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងប្រជាមានិតកម្មចិនហើយក៏សូមរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់វីរៈបុរសសីហនុដែលបានទាមទារឯករាជ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកលោកក៏ចេញទៅវិមានសន្តិភាពដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ហើយទន្ទឹមនឹងដែរយើងឃើញមានការពៀសន្តិសុខយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីកងសមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់អ្នកដាក់នៅតាមផ្លូវសំខាន់ដូចជាផ្លូវនរោត្តមមកពីវាំងក៏ដូចជាមកពីពលានយន្តហោះជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឃើញមានសិស្សមកពីវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅតាមរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងប្រហែលជារាប់រយអ្នកទៀតដែលអមដំណើរក៏ដូចជាមានកាន់រូបភាពមានលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក៏ដូចជារូបព្រះមហាក្សត្រយើងព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីហើយនឹងមានទង់ជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាទង់ជាតិចិនបក់រវិចរវិចដើម្បីសាតក៏ដូចជាក៏មានក្រុមម៉ង់សាយចិនដើម្បីលេងអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតីផងដែរចា
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាលេងឡែនចុះតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯបរិវេណពលានយន្តហោះហ្នឹងតើមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែរ
ចាសយើងឃើញថាបើតាមការជជែកមើលទៅគឺពួកគាត់មានការត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងតាំងសារព័ត៌មានជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលពួកគាត់មិនបានរូបល្អក៏ដូចជាមិនបានចូលទៅចិត្តដើម្បីដោយពីមុនដែលអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាកាលពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកJohn Kerry មកការ ការសន្តិសុខដូចជាស្រួលអាចចូលទៅយករូបភាពក៏ដូចជាទៅយកព័ត៌មានបានខណៈពេលដែលព្រឹកមិញនេះក៏ពួកគាត់ត្រៀមបានច្រើនប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ចឹងពួកគាត់រាំងមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនកញ្ញាលេងឡែនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះចា៎សូមអរគុណជម្រាបសូមជម្រាបលាកញ្ញា
ចា៎សូមជម្រាបលាលោកស្រីវិចិនាចា៎
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាបាតកម្មជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីបំបែកចំនួននយោបាយតែថារហូតមកដល់ពេលនេះការធ្វើបាតកម្មមិនមែនជាអតិភិបនោះទេព្រោះគណៈបកប្រឆាំងយល់ថានៅមានច្រកជាច្រើនទៀតសម្រាប់រកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំហរធ្វើបាតកម្មជាថ្មីនេះកើតមានឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រានចោលការសុំលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសទៅដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមមន្ត្រីព្រមទាំងសកម្មជននៃគណៈបកដែលមានកៅអីលំដាប់ទី2នៅសភាជាតិនេះក្រុមហេតុផលថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការបានទេការបដិសេធមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីផ្ញើព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី11ខែតុលាទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ពីការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធាននិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យត្រង់លើកលែងទោសនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីតុលាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានឆ្លើយតបទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងលិខិតរបស់លោកចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាដោយយោងតាមមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យហើយគ្មានអង្គការណាមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬនីតិប្រតិបត្តិអាចទទួលអំណាចតុលាការបានឡើយលោកបន្តថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលនេះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសគឺជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋដែលនឹងជួយឲ្យប្រទេសជាតិមានរបៀបរៀបរយស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជាពិសេសជួយឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាមានកិច្ចដំណើរការទៅមុខប្រកបដោយចីរភាពយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនតិចជាង20នាក់ដែលទទួលការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសពីតុលាការរួមមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងពេជ្រាចារនិងបរិហាកេលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការបដិសេធលើកលែងទោសធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរាំងខ្ទប់ដល់ដំណើរការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ចប់ជំនួសនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរលោកថាមជ្ឈបាយចុងក្រោយរបស់គណៈបកជំទាស់គឺការកោះហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើបាតកម្មតែមជ្ឈបាយនេះមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ផ្ដល់ជាអត្ថភាពនោះទេលោកមានសុតិធិនិយមថាក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់នឹងរិះរោចមជ្ឈបាយដើម្បីទម្លុះទម្លាយវិបត្តិនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយមកជាច្រើនខែមកនេះ
ជាងកត់ខំជៀសវាងការធ្វើបាតកម្មជាជំរឹះចុងក្រោយបំផុតដែលយើងនឹងជាធ្វើជោគក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងនៅសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅឡើយទេបាទ
លោកយឹមសវណ្ណបន្តថាក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងជួបផលវិបាកក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវបានដោះស្រាយដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសពីអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវគេដឹងថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរដែលជារីរឿយជួបការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅគ្រាគៀកដល់ការបោះឆ្នោតការលើកលែងទោសដល់អ្នកនយោបាយនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំ2013សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានការលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានចូលរួមបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅមុនការប្រោះប្រទានការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការខ្មែរកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង10ឆ្នាំពីបទដកតម្រុយបង្គោលព្រំដែនលេខ185នៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងក្លែងឯកសារសាធារណៈការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំការលើកលែងទោសមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដោយយោងលើស្មារតីពង្រួបបង្រួមជាតិនិងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួម ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016គឺនៅក្នុងពេលលោកដឹកនាំវិទ្យការស្ដីពីធនធានធម្មជាតិបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនផ្ដល់ការចុះហត្ថលេខាណាមួយសម្រាប់ការដោះលែងអ្នកមានប្រតិភពនោះទេការថ្លែងអំពីការមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសរបស់លោកនៅគ្រានោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានអធិប្បាយអំពីការចោទប្រកាន់ពីក្រុមដែលមិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺអរំសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម
អតីតអ្នកប្រយុទ្ធអតីតអ្នកស្វែងរកសន្តិភាពអតីតអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិមួយនេះមិនអាចលើកដៃចុះហត្ថលេខាសម្រួលឲ្យណាទៅសុំឲ្យសារទៅអ្នកការទូតទាំងឡាយកុំនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនលើរឿងនេះនិយាយមិនបានអ្នកណាត្រូវតុលាការប្រន្ទាទោសអ្នកនោះត្រូវចូលគុក
ប៉ុន្មានខែក្រោយការថ្លែងបែបនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអំពីលទ្ធភាពនៃការចរចាផ្នែកនយោបាយថាអាចកាត់មានបានតែក្នុងសភាប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនចូលប្រជុំសភាដដែលដោយលើកហេតុផលពីការគម្រាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនជាលទ្ធផលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាអ្នកនយោបាយខ្មែររមែងតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរង្វង់អ្នកនយោបាយគ្នាឯងបាននោះទេវាលែងតែមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិពួកគេថាការបន្តទុកឲ្យមានវប្បធម៌ពឹងផ្អែកលើសម្ពាធបរទេសនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជួបជំនួសនយោបាយជាតិរ៉ាបដែលនឹងបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពួកគេគួររកផ្លូវបញ្ចប់ចំនួនដោយឈប់ពឹងផ្អែកសម្ពាធពីក្រៅប្រទេសដែលពួកគេយល់ថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងនោះទេសំណើសុំលើកលែងទោសរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលលោកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើបេសកកម្មស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងនៅមុនពេលការមកដល់របស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិមីបុលអដូយ៉ាដេតបានចូលសោយទីវង្គតថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យមានការសោកសៅពីពលរដ្ឋថៃជាច្រើនលោកពុយរិស័យនិងលោកសុកខេមរានៃ VOA សន្ទនាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីរឿងនេះហើយនឹងការវិវត្តនយោបាយថៃសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណនាងបេចិន្តាជំរាបសួរលោកខេមរាប
ាទបាទជំរាបសួរលោកពុយរិស័យ
បាទដូចយើងពួកយើងបានដឹងហើយគឺតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសសង្គមតកតងសង្គមប្រព័ន្ធសង្គមនឹងដោយថា Facebook ជាដើមនឹងគឺព្រះមហាក្សត្រថៃបានសោយទីវង្គតហើយតើរឿងនឹងប៉ះពាល់ដល់នយោបាយថៃយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកខេមរា
បាទខ្ញុំមើលទៅឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមឬក៏ប៉ះពាល់នៅពេលខាងក្រោយទៀតដោយថានយោបាយថៃកន្លងមកមិនសូវមានភាពនឹងនៅដែរហើយយើងឃើញថាមានបដកម្មវាមានបដកម្មប្រឆាំងគ្នាក្រុមអាវលឿងអាវក្រហមអីប៉ុន្តែមានព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពមួយព្រះអង្គដែលអាចធានាពីដូចថាសន្តិភាពឬក៏បង្រួបបង្រួមជាតិព្រោះព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃការឯកភាពជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិផងដែរហើយយើងមើលទៅឃើញថាបដកម្មនឹងគឺបានរសាយទៅវិញហើយក្រោយមកមានប៉ុន្តែយើងឃើញចុងក្រោយនេះ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញមានការស្រួលបួលបន្តិចដោយសារតែក្រមយោធាបានចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសឬថាធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅដើម្បីកាន់កាប់ប្រទេសហើយធ្វើឲ្យមានលំនឹងនយោបាយខ្លះប៉ុន្តែក្នុងរបៀបមួយដូចថាមិនសូវស្រួលនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលនេះហើយយើងអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចទៅដល់តំបន់ហើយនឹងបញ្ហាប៉ះទង្គិចទៅដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរបាទនៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយនឹងភ្លាមភ្លាមនេះបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាមាននិយាយចឹងត្រូវហើយគ្រួយកន្លងមកនៅប្រទេសថៃតាមប្រវត្តិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសម្របសម្រួលឲ្យចុះសម្រុងគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទហើយនៅក្នុងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាខាងកងកាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃឥឡូវនេះកំពុងតែពិចារតែពាពេលនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តឥឡូវដល់ពេលប្រទេសថៃប្រកាសថាកាន់ទុកមួយឆ្នាំអញ្ចឹង ានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងមិនច្បាស់ជាមិនមានការបោះឆ្នោតទៀតទេមើលទៅ
បាទរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ជាពេលដូចជាមានការគ្រោងទុកលើកលែងតែមានការចរចានយោបាយផ្ទៃក្នុងរវាងក្រមនយោបាយទាំងពីរឲ្យលឿងឲ្យក្រហមឬក៏ក្រមនយោបាយសំខាន់សំខាន់នឹងអាចនឹងមានការសម្របសម្រួលទៅហើយអាចមានការបោះឆ្នោតតាមប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញថាមានការដូចថារិះគន់ច្រើនពីអន្តរជាតិដែរចំពោះការកាន់កាប់របបនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយក្រមយោធាបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយយើងរងចាំមើលតទៅទៀតអំពីរឿងនឹងតើនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាបាទ
បាទអមតកតងមួយអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនថៃប្រជាជនថៃទូទាំងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏គោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌុលយាដេតនឹងខ្លាំងណាស់ហើយកាលពីតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកពេលដែលពួកគេបានទទួលដំណឹងភ្លាមថាព្រះមហាក្សត្រឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនធ្ងន់អញ្ចឹងទៅក៏មានការប្រជាជនរាប់រយនាក់ទៅមុខមន្ទីរពេទ្យនឹងនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់បាទអុជធូបបន់ស្រន់នឹងតែអារម្មណ៍ប្រជាជនថៃនឹងពេលហ្នឹងកំពុងតែយ៉ាងមិនមានអារម្មណ៍មិនទេ
បាទយើងឃើញថាមានការសោកសៅដូចយើងឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីដូចថាមានការយំស្រែកសោកស្ដាយអំពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហ្នឹង70ឆ្នាំហើយជាមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបាទដោយសារតែដូចថាគ្រប់គ្រងទៅយូរហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការគោរពច្រើនស្រឡាញ់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះការបាត់បង់នេះជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងប្រទេសថៃដោយសារយើងលើករឿងមួយថាព្រះអង្គជាអ្នកធានាឯករាជភាពហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយចុះបើសិនជាបាត់ទៅហើយការគោរពស្រឡាញ់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលបាត់បង់ទៅតើនឹងទុកសោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាវានឹងអាចមានដូចថាការដែលទុកសោកសង្រេនឹងវាយូរហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទ
បាទក្នុងព័ត៌មានក៏យើងបានឃើញហើយថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃយោធាថៃនឹងកំពុងតែបានប្រកាសថានឹងមានការរៀបចំស្នងរាជព្រះអង្គម្ចាស់មហាវិចារាលង្កនតើលោកខេមរាយល់ថាការរៀបចំនឹងធ្វើឡើងភ្លាមៗឬក៏ក្នុងពេលប្រមាណខែឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទតាមមើលទៅដូចថានៅក្នុងប្រទេសថៃគេបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយអំពីអ្នកដែលឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិជំនួសឬក៏ហៅថារាជទាយាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់មហាវជ្រាលង្កនឹងបច្ចុប្បន្ន63ព្រះវស្សាហ្នឹងគឺថានឹងមានការរៀបចំទៅតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ប៉ុន្តែប្រហែលជាដំបូងឡើយត្រូវធ្វើបុណ្យឬក៏កាន់ទុកដល់ទៅ100ថ្ងៃជាមុនសិនហើយនឹងក្រោយមកអាចនឹងត្រូវរៀបចំតទៅមុខទៀតបាទហើយយើងក៏លើកមើលឃើញមហាក្សត្រដែលត្រូវគ្រងរាជបន្តយើងឃើញថាមានការរិះគន់ច្រើនពីដូចថាប្រជាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនហើយនឹងមើលទៅឃើញដូចថាពីទង្វើរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនដែរអំពីរឿងហ្នឹងដែលមានការរិះគន់ហើយមានគេឈ្មោះមិនសូវដូចថាមិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងសង្គមថៃហើយមានការចង់រៀបចំថាចង់ជំរុញឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីសុរិនដនដើម្បីឡើងក្រុងរាជអីចំនួនអីទៅវិញប៉ុន្តែនេះมันអាចទៅរួចទេដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌីយ៉ាដេដែលព្រះអង្គមានប្រជជន88ព្រះវស្សាបានសុគតនោះបានមុននឹងពេលព្រះអង្គសុគតយូរហើយនឹងបានតែងតាំងដូចថារាជទាយាទនឹងរួចទៅហើយគឺមហាវជ្រាលង្កនឹងបាន
បាទការពិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងដែរមើលទៅ
បាទគឺថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដូចថាក្រមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កគេអ្នកសម្រាប់រឿងហ្នឹងឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវតែតាមពីព្រោះមហាក្សត្រថៃមិនអាចមានអ្នកណាប៉ះពាល់បានទេគឺថាសិតតែមានទោសជាប់ពីរដ្ឋភាពអីអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាថ្ងៃនេះព័ត៌មានយើងច្រើនណាស់មានទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានប្តីចិនទៅកម្មវិធីកម្ពុជាជាលើកទី1ផងហើយលោកខេមរាបន្តិចទៀតហ្នឹងក៏មានកម្មវិធី Hello VOA ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរាដែលបានជួយព័ត៌មានយ៉ាងពិសាជួយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA យើងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកខេមរៈសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណសុភចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដូចបានជម្រាបពីប្រធានបាទហើយនឹងវាគ្មិនរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាមិនសូវមានច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិធីដោះស្រាយនៃបញ្ហានេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិធីដោះស្រាយនឹងតើនឹងមានអ្វីខ្លះហើយនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតាមមើលដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះបានអញ្ចឹងសូមសង្ខេបបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមហើយពេលវេលាយើងមិនមានច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំចម្រាញ់យកតែប្រភេទពុករលួយដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះអ្វីដែលយើងឃើញថាជាប្រភេទពុករលួយធំនោះគឺនៅក្នុងការដេញថ្លៃបាទនៅក្នុងការដេញថ្លៃទិញថ្នាំពេទ្យនិងបរិក្ខារពេទ្យបាទការដេញថ្លៃយើងអាចមើលឃើញនៅសញ្ញានៃភាពមិនប្រក្រតីដោយសារយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះៗទៅយើងឃើញតម្លៃថ្នាំដែលទិញហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលយើងឃើញមានលក់នៅកន្លែងផ្សេងៗមានន័យថាការដេញថ្លៃវាគួរតែទិញបានតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញតម្លៃដែលទិញបានហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងទីផ្សារដូច្នេះវាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយវាអាចថាដោយសារតែមានការគេចពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយកមកលក់ដោយមិនបានបង់ពន្ធឬក៏ដោយសារតែមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើឲ្យតម្លៃនឹងវាប៉ោងហើយកណ្ដាលតម្លៃប៉ោងយើងចំណាយលុយច្រើនវាអាចថាខាតថវិកាជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ទង់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានច្រើនណាស់បាទមានសម្រាប់ឆ្នាំ2016នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកលុយចំនួនជាង275លាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះគាត់តែជាខ្ទង់ថវិកាជាតិអត់ទាន់រាប់បញ្ចូលជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជា USAID ឬក៏ Global Fund មូលនិធិសកលទេអញ្ចឹងថវិកានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះមានច្រើនរយលានមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនិងវិធីដោះស្រាយហើយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវាគ្មិនបាទហើយសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ02515194ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយនិងសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកុលមុននឹងបន្តកម្មវិធីទៅទៀតសូមទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ស្ពឺបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកខេមរៈជម្រាបសួរលោកព្រឹកកុល
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំកក្កដាពីកំពង់ស្ពឺខ្ញុំនិយាយលោកថារឿងនេះវាជាបញ្ហាពុកលួយសំខាន់ពោលជាអាយុជីវិតតាមប៉ុតទៅរឿងនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាការដេញថ្លៃហ្នឹងក៏អត់ដែលតាន់បានដូរដែរពួកនៅតាមម្នាក់ដដែលហ្នឹងហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យនិយាយលោកដោយសារពីបរដ្ឋមួយចំនួនគាត់លក់ដីលក់ធ្លីមួយខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្លាំងនៅសល់តែតែផ្ទះនឹងស្ងើទៅរត់ទៅផ្លៃជ្រុកនៅក្នុងផ្ទះគេហើយដោយសារជំងឺខ្ញុំឃើញចាក់ដែកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅថៃ3ឆ្នាំ ត្រឡប់មកវិញគាត់មានជំងឺដូចជាបញ្ហាពោះវៀនពោះវៀនគាត់នឹងទៅវះនៅតកែវវះនៅតកែវហ្នឹងគឺវាហើយនឹងវាអត់ជាទេត្រូវទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងហើយគាត់នៅពេទ្យពីកាលម៉ែទៅពេទ្យណាមួយទៀតហ្នឹងគឺដូរ3កន្លែងហ្មងទៅដល់ហើយរងថ្ងៃគាត់អស់3អលីងគាត់មកលក់មើលខ្លួនហ្នឹងណា
បាទ
រឿងនេះវាបញ្ហាពិសេសទៅលោកដោយសារបើសិនជាយើងគ្មានលុយក៏យើងមិនអាចទៅពេទ្យបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើគេអ្នកមានទៅគេទៅថៃគេទៅវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកធំក៏ទៅឆ្ងាយទៅទៀតទៅសិង្ហបុរីអីទៅអានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងថាបញ្ហាពេទ្យវាគាត់តែជំនួយជាឆ្នាំជាអីហ្នឹងមកច្រើនមែនទែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅមើលគឺគេចេញតែកដាស់ឲ្យយើងទៅទិញប្រហែលពីរខាងមុខហ្នឹងអានេះវាជារឿងក្រៅពីរឿងអាពុកលុយធំដុំប៉ុន្តែអញ្ចឹងដោយសាររឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធឲ្យ
ក្រសួងសុខាភិប
ាលក្រសួងទាំងមូលមិនដែលជារបាយការណ៍សោះដោយសារយើងដឹងថារឿងពុករលួយចេញពីពេទ្យហ្នឹងវាធំធេងពេកហើយយើងសំណួររបស់ខ្ញុំចេះលោកគឹកគាត់ថាតែយើងរកវិធីសាស្ត្រអីដែលយើងអាចនិយាយទៅថាបើជិះក្បាលទៅមុខព្រោះអានេះជាអាជីវកម្មហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅឬក្រុមហ៊ុនតែងថ្លៃឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងតែក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះអីដែរហើយតែលោកគឹកគាត់អាចបកស្រាយបានទេតើក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមទីមកមិនបានជាតម្លៃឆ្នាំពេទ្យនឹងបែងថ្លៃឲ្យមកបំរើការនៅក្នុង
គោលការ
ណ៍កាយបាលទាំងមូលនោះ
ជាបាទសូមអរគុណ
ឆ្នាំពេទ្យដដែល
បាទសូមអរគុណលោកកក្តានៅកំពង់ស្ពឺចឹងសូមចេញលោកគ្រូក
៏សូមអរគុណលោកកក្តាបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះយើងចង់ឲ្យមានការជជែកឬក៏ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដេញថ្លៃនេះដោយមានគណៈកម្មការឯករាជ្យឬក៏អ្នកត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃការដេញថ្លៃដោយសារតែយើងមានការឆ្ងល់ហើយក៏យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងតម្លៃទិញទីផ្សារហ្នឹងវាអាចដូចជាខ្ពស់ហើយវាមានបញ្ហាអីមួយដែលគួរតែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយដំណោះស្រាយគឺគណៈកម្មការនៃអន្តរក្រសួងអធិការកិច្ចសាវនកម្មអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើសិនជាបើកចិត្តទូលាយយើងខ្ញុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍នឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការដេញថ្លៃបញ្ហាសុខាភិបាលយើងឃើញថាដោយសារតែមានបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះវាមានរោគសញ្ញានៃបញ្ហាច្រើនទៀតដូចជាថ្នាំគុណភាពថ្នាំខ្លះហួសដេលេក៏មានលក់ថ្នាំខ្លះខ្លាញ់ខ្លាយមិនសុទ្ធក៏មានលក់នៅលើទីផ្សារដូច្នេះអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅទិញថ្នាំយកទៅប្រើប្រាស់អាហ្នឹងយើងគាត់តែមើលពីបញ្ហាខ្លះខ្លះហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីធ្វើការសុខាភិបាលហ្នឹងពេលខ្លះថ្នាំដែលបញ្ជូនចេញទៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់លួចថ្នាំហ្នឹងកັບកេងយកទៅលក់នៅគ្លីនិកឯកជននៅ Pharmacy ឯកជនទៀតអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងគិតថាវិស័យសុខាភិបាលនេះគួរតែមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជឿទុកចិត្តនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវាសុខាភិបាលនេះដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទូទៅក៏តែងទៅប្រទេសក្រៅទៅថៃទៅវៀតណាមហើយទៅសិង្ហបុរីហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលអ្នកក្រីក្រទៀតដែលគាត់អត់មានជំនឿគាត់ប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលមានន័យថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសេវាសុខាភិបាល
នេះគឺលោកព្រឹកតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់រឿងមួយតើមើលទៅយើងបាត់បង់ក្នុងថវិកាប្រមាណដែលតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងដូចថាក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ការលួចកັບកេងអីចឹងតើមានតួលេខចេញដោយខាងស្ថាប័នលោកឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឬអំពីរឿងនេះហើយឬនៅបាទ
យើងអត់បានសិក្សាលម្អិតដើម្បីគណនាចំនួនថវិកាដែលប៉ះពាល់បាត់ឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅរោគសញ្ញាឬក៏យើងឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីដោយសារគម្រោងនៃថវិកាជាតិសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនឡើងជានិច្ចបាទកើនឡើងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងមើលវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរអីទៅតាមទឹកលុយដែលបានចំណាយទេហើយដូចរឿងករណីធ្វើលັດកម្មឬក៏ការដេញថ្លៃហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាមានការមន្ទិលសង្ស័យហើយគួរតែមានការសិក្សាឬក៏ស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតថែមទៀតទើបយើងអាចដឹងពីទំហំនៃការបាត់បង់បា
ទបាទអាចមានទូទាត់ខ្លះហើយឬនៅចេញពីការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសយ៉ាងដូច្នោះទាំងអ្នក រួចកិច្ចពុនផងទាំងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងកັບកេងថ្នាំឬក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពអីតើមានវិធានការទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទកន្លងមកបើសិនរកឃើញអញ្ចឹង
ការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូរលុងនៅមានការយោគយល់ហើយយើងមើលសម្បីតែមូលនិធិដែលផ្ដល់ដោយមូលនិធិសកល Global Fund ទៅគណៈកម្មការចាត់ចែងជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងក៏មានអំពើពុករលួយហើយមានការស៊ើបអង្កេតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែឲ្យគាត់សងលុយទៅវិញដូចជាមិនទាន់ឃើញបានដាក់ទោសទេដូច្នេះយើងឃើញថានេះគាត់ជាគំរូមិនល្អមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតមានហើយមិនមានទទួលទោសទណ្ឌបាទ
បាទលោកព្រៀបក៏សូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីប្រៃវែងដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោករ៉ែនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បានមកជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់តែម្ដង
បាទសូម
ជួយខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យស្រីម៉ាលណាតាមការយល់របស់ខ្ញុំកាលពីមុនណាខ្ញុំអត់យល់ទេពីរឿងរបៀបដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងណាឬអត់មានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងតាមការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងដែរតាមការយល់របស់ខ្ញុំថាប្រភពរបស់វាហេតុអីបានមានអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគេហៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាដូច្នេះអ្នកកាន់អំណាចគេគាត់ដាក់មនុស្សទៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងខ្សែរយៈបពុះរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងសិតសោកលុយគេដាក់លុយអញ្ចឹងណារលុយឲ្យមេកុយរលុយឲ្យមេអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យលុយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកហ្នឹងវាពុកលុយតាមផ្លូវហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាពន់អំណាចមូលផ្ដុំអាហ្នឹងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានអំពើពុកលុយហើយមួយចង់រកដំណោះស្រាយបើយើងចង់រកដំណោះស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថារកវាមិនបានយើងបង្កើតគណៈកម្មការបង្កើតស្អីក៏ដោយបង្កើតមិនក៏ដោយទៅមិនរួចទេគឺនៅតែអពើពុករលួយបង្កើតមកវាខ្សែរយៈបពុះទៀតឥឡូវយើងមើលដូចបង្កើតគណៈកម្មការដំណោះស្រាយដីធ្លីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋស្រ័យបាននៅបង្កើតក្រមវោះដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមិនសិតខ្សែរយៈបពុះខ្ញុំសួរដោះស្រាយរួចនៅដីប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាថាប្រព័ន្ធមួយនេះត្រូវការមិនកើតទេប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះជាធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាប្រលំលាយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺរករីកចម្រើនបានអ្នកមានចរមានមានវារកតាមរយៈអញ្ចឹងដូចផ្នែកគុំសុខាភិបាលហ្នឹង
បាទស
ូមព្យាបាលជាប្រវត្តិយកតម្លៃខោកឬជួយដោយអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងព្យាបាលរដ្ឋនៅតែអស់លុយរឿងអីហើយរឿងហេតុអីវើពូនឹងនៅយកលុយវាព្រោះគាត់កាលមកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវបង់វាគេដែរ
បាទ
ហើយវាអ្នកឲ្យគេមើលចិត្តទៀតគេមើលអ្នកណាដែលប្រកែរកសឹកឆ្នោតឲ្យគេឲ្យទៅការងារកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអ្នករកសឹកឆ្នោតឲ្យអ្នកឯង
បាទសូមសង្ខេបបា
ទលុយពីកន្លែងហ្នឹងបើឯងដកខ្ញុំនៃរកសឹកឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងអាហ្នឹងក៏មានវាចឹងវាពីរសងគ្នាទៅមក
បាទលោកដែនសូមអរគុណ
អាហ្នឹងហាក់អំណាចប្រមូលផ្ដុំ
បាទ
រឿងវាអញ្ចឹងវាទៅរួច
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករ៉ែនមកពីប្រៃវែងដែលបានចូលរួមជាយោបល់សំខាន់ហើយមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីតាម Facebook ដែលសួរដោយលោកនៃ United ដែលបានសួរពីរឿងច្បាប់អព្យាក្រឹតអនុវត្តតឹងរឹងទៅលើអាជីពសុខាភិបាលពីរឿងរបៀបវិន័យនិងទូនាទីគ្រូពេទ្យប្រាក់ខែតើបញ្ហាហ្នឹងវាអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងបានឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមលោកព្រៀបកុលទទួលសំណួរហើយនឹងយោបល់ទាំងនេះបាទសូមជើញយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីជាងសូមជើញ
អរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទមិញជាយោបល់របស់ប្រិមិត្តយើងគាត់បានលើកឡើងពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលយើងដឹងហើយដំណោះស្រាយយើងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមដំណាក់កាលពេលវេលាហើយនឹងបញ្ហានីមួយៗយើងមើលទៅលើលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណួរទី2បាទជាការពិតការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកខាងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចតួចដូច្នេះវាជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះនៅក្រមសីលធម៌ហើយពេលខ្លះចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយទម្លាប់ឬក៏ដោយការបងការជំរុញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញថាអ្នកជំងឺគាត់ តែងតែហុចលុយដាក់កប៉ៅគ្រូពេទ្យពេលដែលគាត់ទៅមើលទៅព្យាបាលពិនិត្យសុខភាពនេះជាទម្លាប់អាក្រក់មួយបាទដូច្នេះនៅស្រុកគេគេមិនមានទេបើកាលណាយើងជាមន្ត្រីជាបុគ្គលិកពេទ្យយើងទៅពិនិត្យអ្នកជំងឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចអត់មានត្រូវយកសមសបត្តិឬក៏ទទួលលុយអីចឹងទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងវាខ្លាចតែជាទម្លាប់អានេះគេហៅថាសគុណហើយសគុណនេះស្រុកគេគេមិនអាចអនុញ្ញាតបានទេបា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលតើនៅពាក្យចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាចុងបញ្ចប់សូមបន្ថែម
នៅទីឈប់ក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីដំណោះស្រាយថែមទៀតដោយសារតែយើងនិយាយតែពីបញ្ហាច្រើនហើយហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺថាទី1យើងសម្រាប់កលតិសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវធ្វើម៉េចពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនិងគណៈកម្មការឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើការធ្វើលទ្ធកម្មការដេញថ្លៃហើយមួយទៀតគឺអនុវត្តបទវិន័យឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីយើងទប់ស្កាត់បញ្ហាលក់ថ្នាំខូចគុណភាពលក់ថ្នាំក្លែងក្លាយហូតលេអីហ្នឹងហើយយើងក៏គិតដែរបញ្ហាសុខភាពឬជាពិសេសនាំចូលទំនិញនាំចូលបន្លែនាំចូលស្អីហ្នឹងមកពីក្រុមច្រកល្ហកហើយសត្វថ្នាំគីមីហ្នឹងណាត្រូវការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាសុខាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងដែរមិនមែនជាតែបដោយប្រជាពលរដ្ឋទិញបន្លែទិញម្ហូបអីហូបទៅជាគីមីចូលពេញខ្លួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបាទទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលយើងយល់ថាជាការដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់បា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងនឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពុកលួយនេះបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសកូឡំប៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាក្នុងគោលបំណងគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡំប៊ីដែលបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនជាង5ទសវត្សរ៍កន្លងមកការដើរជាក្បួនតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីដើម្បីគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកន្លងមកនេះការតវ៉ាគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្តីកូឡំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសដែលទើបតែត្រូវបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានបន្តការចរចាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកតំណាងក្រុមឧទាមបដិវត្តកូឡំប៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាន់តូសបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកឧទាមរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាទោះបីជាការរំពឹងទុកឲ្យសម្រេចបាននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីបោះឆ្នោតមិនគាំទ្ររួចមកមានឱកាសតិចតួចដោយសារតែមេដឹកនាំពួកឧទាមបដិវត្តកូឡំប៊ីបដិសេធមិនព្រមធ្វើការកែប្រែលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយក៏ដោយពេលដែលឈានដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលសកម្មផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលពួកគេចូលចិត្តបំផុតនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលពួកគេមិនចូលចិត្តជាងគេទៅវិញលោក Leslie Lear ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយថារវាងបេក្ខជនមិនល្អទាំងពីរខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលអន់ជាងក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរដែលបេក្ខជននោះគឺលោក Donald Trump លោកលឺធ្លាប់ធ្វើជាវរៈស្នេហ៍ឯកនៅក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងមុនពេលលោកចាក់ចេញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកដូចជនភៀសខ្លួនវៀតណាមដទៃទៀតក្នុងចំនួនរបស់លោកដែរលោកលឺបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរលការបោះឆ្នោតរាល់លើកចាប់តាំងពីលោកមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងមកលោកលឺបានបន្តថាលោក Trump មិនដែលគិតមុននឹងលោកនិយាយនោះទេហើយលោកផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោកលឺថាលោកស្រី Clinton នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងលោក Trump ទៅទៀតប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកថា លោកស្រី Clinton ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដូច្នេះលោកស្រីគួរដឹងថាព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយព័ត៌មានណាដែលមិនសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធផ្ទុកអ៊ីមែលនោះប្រសិនបើលោកស្រីមិនអាចគ្រប់គ្រងរឿងអ៊ីមែលនេះបាននោះលោកស្រីក៏មិនអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានដែរ The Voice of America.លោក Bob Dylan ដែលជាសិល្បករតន្ត្រីអាមេរិកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ2016លោកគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសបែបនេះបណ្ឌិតសភាស៊ុយអែតដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍បានឲ្យដឹងថាលោក Dylan ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យដោយសារតែលោកបានតាក់តែងនៅអត្ថបទរៀបរាប់បែបកំណាព្យថ្មីៗនៅក្នុងប្រពៃណីបទចម្រៀងអាមេរិកាំងដ៏អស្ចារ្យលោក Dylan ដែលជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមអាជីពផ្នែកតន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1959ដោយនៅពេលនោះលោកបានច្រៀងនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesotaស្នាដៃសំខាន់របស់លោក Dylan គឺស្នាដៃដែលលោកបាននិពន្ធឡើងកាលពីទសវត្សរ៍1960ដែលនៅពេលនោះបទចម្រៀងដូចជាបទ Blowing in the Wind ជាដើមបានក្លាយជាបទភ្លេងសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនិងសម្រាប់ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋផ្សេងៗជាដើមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា FBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះដោយអចេតនាមួយគ្រឿងក្នុងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្លាក់យន្តហោះដែលបើកបរដោយនិស្សិតរៀងបើកយន្តហោះនេះបានសម្លាប់អ្នកបើកបរហើយធ្វើឲ្យអ្នកណែនាំការហោះហើររងរបួសធ្ងន់និស្សិតរៀនបើកបរយន្តហោះឈ្មោះ Ferris Fredkettek ជាជនជាតិ Jordanie បានស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះអ្នកណែនាំការហោះហើរលោក Arian Privala បានរងគ្រោះដោយសារការឆាបឆេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែលោកនៅរស់រានមានជីវិតបណ្ដាញព័ត៌មាននិយាយថានិស្សិតរៀបបើកយន្តហោះរុកនេះធុញថប់នឹងការរៀនបើកបរហើយមិនចង់បន្តរៀនផ្នែកបើកបរយន្តហោះនេះទៀតទេតែគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដោយសារការបង្ខំរបស់គ្រួសារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការពីថ្ងៃសុខខ្លួនបានកំទេចទីតាំងរ៉ាដា3កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចេញពីដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមហ៊ូធីដែលមានគោលដៅកំទេចនាវាពិឃាតកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីប៉ង់ដាហ្គុនសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាពិឃាតឈ្មោះ USS Nisei បានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីល Tomahawk ទៅលើទីតាំងរ៉ាដានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្រហមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងជើងនៃច្រកសមុទ្រ Bab el Mandeb សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាការបាញ់កំទេចទីតាំងរ៉ាដាទាំងនេះនឹងកាត់លັດបន្ទំទោសនឹងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់ក្រុមឧទាមក្នុងការចាប់យកព័ត៌មាននិងកំណត់ទីតាំងរបស់នាវាបាននៅថ្ងៃអនាគតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុនអាយុលអដូយ៉ាដេតដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានសោយទីវង្គតហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះរាជវាំងថៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនព្រះរាជវាំងមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអំពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គទេព្រះរាជវាំងថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងដូច្នេះថាព្រះមហាក្សត្របានសោយទីវង្គតនៅឯមន្ទីរពេទ្យសេរីរដ្ឋក្រុងបាងកកនៅវេលាម៉ោង 3:52 នាទីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះព្រះមហាក្សត្រភូមិផលជាព្រះមហាក្សត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃមានការគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនិងជាព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យបានយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានចំណាយពេលគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺតម្រងនោមនិងជំងឺសួតជាដើម
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.